Labis na nakakalungkot marinig ang mga kasaysayan ng mga babaeng tumataka sa pang-aabuso na sinabi ni Santi Emery ay malimit niyang naririnig bilang abogado sa imigrasyon.
We have had other clients who left the relationship and were homeless. One client was essentially sleeping in her car and decided to return to the relationship because she didn't have anywhere else to go, and we know that the violence continued.
Sinabi ni Binibining Emery na 40% ng kanyang mga kaso ay tungkol sa karahasan sa tahanan at ang kanyang mga empleyado sa Immigration Advice and Rights Center sa Sydney ay nagbibigay ng payo sa mga kliyente na nasa parehong kalagayan araw-araw. Ayon sa abogado, ang mga migranteng babae ay partikular na vulnerable dahil gusto nilang makataka sa mga sitwasyon ng karahasan subalit wala silang aprobadong palagiang pagtira sa bansa.
Lack of a support network and perhaps family support in Australia, lack of English language skills, not knowing about how the Australian system works or that they can call the police and that the police will be supportive. Definitely had clients who, you know, were experiencing violence but didn't know that they could call the police or that was something that the police would help them with. They're told by their partners that if they report the abuse, their visa will be cancelled, and that threat is a very genuine fear for them that they will be deported out of the country very quickly.
Ang sentro ay isa sa 135 grupo na pumirma sa isang bukas na sulat kay punong ministro Malcolm Turnbull na kumikilala sa tinawag nilang kahirapang humaharap sa mga babaeng migrante sa Australia na nasa pansamantalang visa. Sinabi ng ulat na ang tinatawag na visa reliance ay isang pangunahing balakid para sa mga babaeng migrante upang makatanggap ng suportang legal at hustisya. Itinuro ng liham ang kahirapang makakuha ng pera bilang isang partikular na problema. Halimbawa, sinabi ng sulat na ang mga babaeng nasa spousal visa ay maaaring mapilitang maghintay ng mahabang panahon para mabago ang kalagayan ng kanilang visa na kung saan wala silang tatanggaping kabayaran mula sa gobyerno. Itinagdag nito na ang mga babaeng nasa kategoryang temporary visa ay hindi maaaring tumanggap ng benepisyo mula sa Centrelink at kalimitang naiiwang walang pera na makakaapekto din ng malaki kung meron silang inaalagaang mga anak. Ang Freedom Partnership to End Modern Slavery ng Salvation Army ang nagbibigay ng tirahan sa mga biktima ng pagtatrapiko at pang-aalipin na ang dami ayon sa kanila ay natagpo ang mga babaeng migrante na nasa pansamantalang visa. Sinabi ng Project Coordinator Laura Vidal na ang mga babaeng ito ay kailangan ng madali ang tulong.
The general trend of many of the women who are leaving servitude situations are experiencing a great deal of anxiety around not being able to access support that they need, and often that comes with significant lag times between a change in their visa situation where they then don't have access to Centrelink payments.
Idinagdag ni Binibining Vidal na malimit na ang mga grupo sa kawanggawa ang pumupuno ng puwang at nagbibigay ng suporta kahit na nahihirapan sila sa dami ng dapat tulungan.
So often women who come with us are being supported financially by the Salvation Army until they are in a position where they can have access to a more appropriate and long-term financial support mechanism. And our program is entirely funded by the community, so as you can imagine, that financial support does have its limits.
Ang bukas na sulat ay humiling sa pamahalaang federal na kumilos ng maaga upang masigurong ang mga babaeng migrante na nasa kategoryang pansamantalang visa ay susuportahan sa pamamagitan ng pangkrisis na bayad. Itinuro nila ang rekomendasyong ginawa ng Victorian Royal Commission into Family Violence na nanawagan sa pagbabayad sa mga taong ito na nasa anumang uri ng visa. At binanggit din ito ang isang ulat na ginawa ng parehong rekomendasyon mula sa Panel on Reducing Violence Against Women ng Council of Australian Governments at ng kanilang mga anak. Si Joe Caputo ang punong tagapagpaganap ng pangunahing lupong kumakatawan sa mga komunidad ng migrante at refugee, ang Federation of Ethnic Communities Councils of Australia. Sinabi niya na mahalagang ang 100 milyong dolyar na pondo ng pamahalaang federal ay mag-aalis ng kaguluhan sa tahanan kasama din ang mga babaeng migrante.
That's why we, together with 134 other agencies throughout the country, we are actually calling on the Prime Minister and the government to actually ensure that no one misses out as part of this strategy. I mean, the national government has made domestic violence as a priority. We believe that it is a priority. Royal Commission in Victoria actually covered that aspect as well. It recommended that women in temporary visas be looked after as well.
Idinagdag ni Ginoong Caputo na umaasa siya sa isang positibong kasagutan mula sa punong ministro.
So we feel that we don't want to have any one group at risk in this area. I mean, given the urgencies that we have seen the federal government act on it, and we support that strategy. The government to make sure that no one is left behind in this.